Nining mga taknaan na usab mga suking tigpaminawan, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balang kasulatan, aniyagyapon kita nining Kapitulo 1 sa Hagay. Ug ang atong pagatunan karon, magsugod sa versikulo 12, ug muhangtod na kita sa versikulo 3, gikan sa Kapitulo 2. Atong makita ang dugang pang mga butang nga gisugo sa Dios kanilang angay pagabuhaton. Ug aniya ang una ni anang mga butanga. Kinahanglan nilang sundon ang Dios sa tanang panahon. Bot ipasabot silang talan mismo ang magmasinundanon. Sama sa gipamulong kanato ni Propeta Samuel sa masinuwayong hari nga makita nato sa unang Samuel Kapitulo 15 versikulo 22. Ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad, ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Ug kanang mga bahina matudo sa bisan niining panahona takaron. Kanatungod kay ang pagtuo ug pagsali labi pang maayo kaysa pagsunod sa tanang ritualismo nga atong naandan. Ang pagtuo nganha sa atong Ginoong Hesukristo mo'y gikinahanglan ta karon kaysa pagsunod sa tanang kasuguan. Ug ang kinatibukan ni anang mga butanga mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa itong mga pagtuon ni mga takna, mga higalag kaigsunan, ani agihapon kita ni ning libro sa Hagay. Atong tapuson kining Kapitulo 1, o atong lakbitan ang Kapitulo 2. O ako nang hinaot nga ang tanang mga butang nga niya kanato nini, makahatag na usabog kaligon sa atong pagpangalagad kaniya. Ang atong mga pagtuon karon magsugod sa versikulo 12, gikan gihapon ni ning Kapitulo 1 sa Hagay nga kanato nagaingon, basahon ko. Unya si Zerubbabel, ang anak kalalaki ni Sealtiel, og si Joshua, ang anak kalalaki ni Josadak, ang labawong saserdote, uban ang tanan nga salin sa katawhan, mingsugot sa tingog ni Yehuba nga ilang Dios, og sa pulong ni Hagyo nga manalagna. Sanglit si Yehuba nga ilang Dios, nagpadalaman kaniya og ang katawhan ng hadlok sa atubangan ni Yehuba. Niyan ang mga dalawa ni Hagay, si Zerubbabel, mo'y ilang gobernador, o si Joshua, mo'y ilang labawang saserdote, o kining pulungang uban ang tanan nga salin sa katawhan, nagapasabot ka na mga higalag kaigsunan sa mga katawhang Israelita nga namalik sa Jerusalem, human sa 70 ka makatuigan nilang paggabihag sa Babylonia. O hinumdumantang may duruhang mga butang ilang gibuhat niya ng mga panahuna. Una, sigun sa itong gibasa sa versikulo 12, may sunod silang tanan sa Dios. Sama sa gipamulong kanato ni Propeta Samuel usab, nga si Samuel nagisgot ug usa ka masinuwayong hari, nga niya kanato sa versikulo 22 sa unang Samuel kapitulo 15, nga nag-ingon, ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa mga matambok nga mga laking karnero. O ganang mga butang nga, gisgutan usab kanato ni Apostol Juan kay siya maingon kanato sa unang Juan 1 versikulo 7, kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya na sa kahayag, may kaambitan kita sa usa o gusa o ang dugo ni Hesus Kristo nga yung anak, nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Nakita ba ninyo ang tanan niya ng mga butanga, mga higalag kaigsunan? Klarohon ko kanato gikan niya ng versikuluha nga, kinahanglan kitang maglakaw kita gayo diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Kay gikan niya ng tanan maana kanato ang gitawag nga kahayag sa kinabuhi pinagi sa mga pulong. Kay ang balang kasulatan lamang ang mabakita kanato gayod niya ng tanan. Nasado pa ang iyang mga pulong lamang mismo gayod ang muklaro kanato niya ng tanan sa itong kinabuhi. O nga naman kaha kanatungod kay ang iyang mga pulong lamang ang magkahimo sa pagpaubos o pagpakita niya na sa atong kinabuhi. Kung dili tungod sa mga pulong higalag kaigsunan, dili tamasayran ang pagpaubos sa atong gagalingon. Apan ang kadaghanan kanato, dili buot nga may mayan pinaagi sa iyang mga pulong. Apan kung atong ilhon lamang kana nga may maayong paagi nga magadumala sa atong kinabuhi, atong makita gayong ang bililong dugo sa Ginoong Hesus Kristo, mao'y naghinlo sa tanantang mga sala. Og niya na, maana ka na to ang maayong pagpakingsandurot sa Dios. Busa, atong makita gikan nining versikulo 12 nga ang katawang Israelita nagmasinundanon sa Dios. O ang ikaduhang butang nga atong makita nining kapitulo 12, mao ang pulong nagmahadlokon sila sa Dios. Ang manunulat sa librong Proverbio mingon kanato sa kapitulo 9 versikulo 10 sa mga pulong na sama nini, ang pagkahadlok kang Yehova mo'y sinugdan sa kaalam. Pagkanindot kayo niya ng pulong. Usa ka mahinungdanon kayong masayran, gikan nining mga nangulo sa magkatawhang Israelita nga mao si Zerubbabel o si Joshua. Naisgutan sila nining mga sulata tungod sa ilang pagkamasinundanon sa Dios. Sa ingon usab niya ng kamaturan, ang gikinhanglan ta nining nasurat ta karon mao sila kadtong masinundanon sa pulong sa Dios ug sa Ginoong Hesus Kristo nga naa sa pagpangulo. Kung nakaila ka mo ni William Gladstone, kanang tawhana usa ka iladong British nga batid sa panggamhanan, gipangutana siya sa ingon nining klaseng pangutana, unsay dakong kalainan sa taong batid sa kagamhanan? Ug matud pa niya, ang taong batid sa kagamhanan kun ilado sa pagagamhanan nasayod sa pagpanglihok sa Dios. Sa umalabot nga 50 nga dusa sa 60 ka makatuigan pang muabot. Sa matud lamang gayon, sa magwala kitay makitang katawhan karon sa atong kapanahonan nga nailado tungod sa ilang panglantaw sa paglihok sa Dios sa umalabot pang 50 ka makatuigan. Higala gaigsunan, pagdarakugid gayo ang gikinhanglan tang katawhan nining panahuna nga nasayod sa Dios sa tibok niyang kinabuhi ug sa iyang pagpanggiya usab ug maayo. Taliwala niya ng tanan, tanawon ta ang confirmation sa Dios kanila niya ng tanan. Kaysa dihang nagmasinundanon sila sa Dios uban sa pagkamahadlokon kaniya, ilang nadawat ka ng talagsaong confirmation gikan sa Dios kanila. O ganang mga butanga, padayon kong basahon din hikanato sa versikulo 13 sa atong teksto gihapon Hagay Kapitulo 1. Na kanato nag-aingon, unya misulti si Hagay ang sulugoon ni Yehuba pinagi sa mensahe ni Yehuba alang sa katawhan nga nag-aingon, ako nagauban kaninyo, miingon si Yehuba. Nan matud pa kanato nining bersikulo ha mga higalag gaigsunan, ako nagauban kaninyo. Pagkanindot kayo niya ng mga pulunga, nahinumdumbag ka mo nga namulong sab ang Ginoong Hesus Kristo sa iyang makatawhan kaniadto uban sa pag-ingon, ako mag-uban kininyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusang mga adlaw. O ginumdumantang ang saad sa iyong presensya, ilalom sa ilang pagkamasinundanon sa Dios niya ng mga adlaw. Kaya tungod kay, kung natong basahon, ang Matthew 28, versikulo 19-20, ingon niini ang mga pulong nga aniya kanato. Busa, panlakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Versikulo 20, magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo og aniya karon. Ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wala siya magkapasabot niya ng mag-auban siya kanimo kung magalingkod-lingkod ka lamang sa maanindot mong lingkuranan higalag gaigsunan nga walay pagabuhaton alang kaniya. Wala ug wala agad siya misaad nga mag-auban siya kanimo niya ng dapita o niya ng bagiha. Nagapasabot siya niya ng mga pulungang mag-auban siya kung ang Diyos mag-auban kanimog kanako kung magmasinundanon usab kita kaniya. Ingon ni Ana ang dapit sa panalangin o sa pagpakigsandurot o pagpakighiho sa kanya. O wala na kita'y makitang makalabaw pa niya ng tanan. O karon, ato makita kung sa unsang pagiha ang mga leaders kung mga pangulo, milihok usab dayon sa maong mga buluhaton, nagisugo sa Dios kanila niya ng mga adlawa, pinaagi ni Hagay. Kanatungod kay mipadayon si Hagay uban sa pagnyon kanato dinhi sa versikulo 14 sa atong teksto gihapon Hagay 1, o giagda ni Huba ang espiritu ni Zerubbabel, ang anak kalalaki ni Siltiel, gobernador sa Juda, o ang espiritu ni Joshua, anak kalalaki ni Josadak, ang labawang saserdote, o ang espiritu sa tanang salin sa katawan, o sila, mingadto, o mingbuhat sa balay ni Huba, sa mga panon na ilang Diyos. Higalag gaigsunan, importante gayad tang makita ang nagapangulo sa atong nasod nga ana sa buluhaton karon. Si Zerubbabel, sa laing paagi, action man sa laing mga pulong. Usa siya ka civil leader, kailagay usa siya ka gobernador. Apan kaliwat usab siya sa mga taong harianon nga anak ni Siltiel, nga ang bote pasabot sa iyang ngalan, gipangayo sa Dios diha sa mga pag-ampo kun pinaagi sa mga pag-ampo. O si Joshua, ang labawang saserdote, nga anak usab ni Josadak kun Jehosadak, nga mao'y labawang saserdote kanila, niya ng mga adlawa sa pagkabihag kanila sa mga katawhang Babilonya. Busa gikan niya ng tanan, atong makita ang panaghiusa sa civil o religious leaders uban sa mga katawhan diha sa buluhatan sa Dios. O karon gihatag ang ikaduhang mensahe ngadto kanila gikan sa Dios nga gibutangan kana ni Hagay og pizza o hustong pizza kay iyang gihatagan kanato ang pizza nga klaro kayong atong mabasa dinhi sa bersikulo 15 nga nagaingon sa ikakaluhaan og upat ka adlaw sa bulan sa ikaunom ka bulan sa ikaduha ka tuig ni Dario nga hari Hagay 1.15 ka na, usbon ko lamang. Karang mga pulong nga nagkapasabot sa bulan nga September 24, 520 BC. O ang unang mga mensahe, sigun sa atong nakita na kaniyadto kung sa mayagit ang mga pagton, gihatag ka nato niya na ang pizza 1, 520 BC, sa bulan sa September gihapon. Niya na ang panahon na usam sila gidasig kung gihagit sa Dios. Og mitubag usab dayon sila sa maong hagit sa Dios kanila. Og na nagkahiusa sila og gibuhat ang maong buluhaton. Og na nagpamutol sila og mga kahoy og gipanghimo nila kanang lamber. Og gisugdan dayon ang pagbuhat kun pagtukod sa templo. Og garon sulod sa 24 ka mga adlaw humanena si Hagay mihatag kanila sa ikaduhang mensahe gikan sa Dios nga mao ang ilang kasiguruhan sa iyang presensya. O presensya sa Dios mga higalag kaigsunan. Si Hagay, sa laing pulong, disiplinado gayong pagkatao. Sigun pagkanato, nining libruha, ugusaw sab siya kamayong administrator. siya ang klaseng taong mapainubsanon sa iyang kaugalingon. Ngani, yung gitabangan ang katawhan sa pagtukod sa templo o dagapadayon sa pagdasig kanila sa pagpadayon sa pagbuhat niya ng mga butanga. O hamugaway kayo ang resulta niya na kay ang Diyos mao'y napasidunggan niya ng tanan o nahimaya sa tanang mga butang. O garan, aron padayon kang makita ka ng mga butanga o ang kamahinungdanon niya ng tanan, mapadayon kita mga higalag kaigsunan apan din hina sa Kapitulo 2 nining libro gihapon sa Hagay kun Hagyo. O gikan nining kapitulo ha, ato makita ang dakong pagdismaya sa katawhan. Apan ato makita usab niya na ang dako niyang pagdasig kanila. Maingon man ang paghangyo sa kasuguan, ang pagpasabot sa tanang prinsipyo niya na, o ang pagpadayag sa programa sa Dios. O dayon ang ilang gibuhat sa umalabot. Gikan nining kapitulo 2 ato makita ang dakong discouragement kung pagdismaya sa mga katawang Israelita, apan ato makita usab niya na ang encouragement gikan sa Dios kanila. Ang klarong kaubos o tawag na itong kagamay sa ikaduhang templo kumpara sa templo ni Solomon, mo'y hinungdan sa gitawag nga pagdismaya na miabot kanila. Apan gidasig sila sa Dios gikan niya na. O karon, ang dakong pagdismaya sa mga katawhan atong tanahon kana, og basahon din sa versikulo 1, sa kapitulo 2 sa Hagay gihapon nga nagaingon sa ikapito ka bulan sa ikakaluhaan o sa kaadlaw sa bulan midangat ang pulong ni Jehova pinaagi kang hagyo nga manalagna nga nagaingon kamatikdan ta kining nahitabo kini sa ikapito ka bulan sa miagitang mga pagtuon nahatabo kana sa ikaunom ka bulan busa bulan gayod ang ilang gigugol ni ana. Halos 24 kaadlaw silang nag-organisa niya na, ug dayon ang templo na sugdan na. Ana kanila ang dakong kadasig na ilang nakita ang kalambuan, ug ilang hinumduman ang pagdasig sa Dios kanila, na nag-aingon, magauban ako kaninyo. O karon, sa versikulo 2, atong makita niya na ang ikaduhang butang na nakapaluya kanila. Kaya matod pa niin versikulo 2, sa kapitulo 2 diapon, sultihi karon si Zorobabel ang anak kalalaki ni Sealtiel, gobernador sa Juda, o si Josua o Josue ang anak kalalaki ni Josadak, ang labawang saserdote o ang salin sa katawhan nga magaingon. Ang mga mensahe nga aniya kanaton ni higalag kaigsunan, gipahinungod gihapon sa usamang grupo sa mga katawhan nga gidasig sa Dios sa miaging kapitulo nga mao sa gihapon ang mga nangulo ng mga katawhan. O karon aniya ang ikaduhang latayan nga giklaro kanila ni Hagay sigun sa iyang nakita alang kanila. O niya na, padayon kong basahon ang versikulo 3, aron siyabdan tagmaayo ka na. Matod pa niini, kinsa diha ang nanghibilin kaninyo nga nanagpakakita nining balaya sa iyang himaya kanhi. O unsa ang inyong pagtanaw niya na karon dili ba kana inyong mga mata ingon sa walay nahot? Karaghanan kanila nga namalik gikan sa pagkabihag sa Babilonya, wala pa mahikalimot sa tanan. Bisan ang karaghanan kanila, bata pa kayo niya ng panahona. Wala sila mahikalimot sa kaanindot sa templo ni Solomon. Busa ka ng templuha nga ilang gitukod, sama lamang kana sa usa ka gamayng payag kumpara sa templo ni Solomon. Og bisan ka ng templuhan ni Solomon, dili ang pinakadako sa tanan, ang bulawan og silver nga gidayandayan niya ng templuha, dili gayod basta-basta og sayon. Sa wala pa ang tanan, ang estimate nga balyo sa materyales nga gigamit sa templo ni Solomon, ana sa $25 million. Og dako gayod gayo ang diferensya niya na, apan $5 or $20 million man ang kamahal niya na, dakong kantidad gihapon kana. Busa nindot ang templo nga gastusan o gingon niya na kadako sa kantidad nga salapi. O garon. Balik sa versikulo 1 sa kapitulo 2, sa ikapito kabulan, sa ikakaluhaan o sa kaadlaw sa bulan, kung itandita ka ng bulana sa Leviticus 23, atong makita niya na ang ikapitong adlaw sa fiesta sa tabernakulo, ang katapusang pistang panaghiusa sa mga Hudyo. sa akong pagto, ang gipaningtimutan gayud sa mga builders ang paghuman niya na o paghuman niya ng templuha, kung pagtapos niya ng templuha, aron ilang maggamit kana sa ilang selebrasyon, sa fiesta, sa tabernakulo. O sa ilang nakita ang dakong kakulang sa kaanyag niya na kumpara sa templo ni Solomon, nangadismaya sila. O sa dihang nahumanagayid ka ng templuha nga ilang ipatindog sa mga adlaw ni Hagay, dili gayod makatumbas ka na sa templo ni Solomon. Busa nagkaninlaing klaseng reaksyon ang ilang naangkon gikan niya na. Nan ang libro sa Isra, Kapitulo 3, Versikulo 8, 9, ngadto sa 13, gihatag ka na to ang dakong background kung unsay nahitabo niya ng mga takna. Karon basahon ko kana nga matod pa. Versikulo 8, karon sa ikaduhang tuig sa ilang pag-abot sa balay sa Dios dito sa Jerusalem, sa ikaduhang bulan, nagsugod si Zerubbabel ang anak kalalaki ni Sealtiel og si Josue ang anak kalalaki ni Josadek og ang uban sa ilang mga kaigsunan nga mga saserdote og ang mga libihanon og natanan sila nga nakagawas gikan sa paggabihag ngadto sa Jerusalem og gitudlo ang mga libihanon sukad sa may kaluhaan katuig ang panuigon og ngadto sa itaas aron sa pagtan-aw sa buhat sa balay ni Jehova. 9. Unya mitindog si Joshua, uban sa iyang mga anak kalalaki o sa iyang mga kaigsunan. Sa tingob, si Kadmiel o ang iyang mga anak kalalaki, ang mga anak kalalaki ni Judah, aron magbantay sa mga magbubuhat sa balay sa Dios, ang mga anak kalalaki ni Hinidad, uban ang ilang mga anak kalalaki o ang ilang mga igsoon ng mga libihanon, Jes, o sa diha nga ang mga magtutukod, nagpahamutang sa patukuranan sa templo ni Huba, ilang gipahimutang ang mga saserdote nga gisuluban sa ilang biste nga may mga trumpita og ang mga libihanon, ang mga anak kalalaki ni Asaf nga may mga piyang-piyang aron sa pagdayeg kang Huba sumala sa talamdan ni David nga hari sa Israel. 11. Og sila na nag-awit ang usag-usa sa pagdayeg sa paghatag sa mga pasalamat kang Yehuba nga nagaingon, kay siya mayo, kayang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan sa Israel, o gang tibo katawhan, ming singgit sa usa kadakong pagsinggit sa diha nga sila nagdayeg kang Yehuba tungod kay ang patukuranan sa balay ni Yehuba na himutang na. Samag ang pundasyon lamang ang ilang nasugdan, apan bisan pa niya na kinahanglan silang managmaya. May padayon si Isra, uban sa pag-ingon kanato sa 12 ug 13, apan ang daghan sa mga saserdote ug mga libihanon ug mga pangulo sa balay sa mga amahan, mga tao nga tigulang nga nakakita sa unang balay, sa gipahamutang ang patukuranan niining balaya sa atubangan sa ilang mga mata, nang hilak sa usa ka makusog nga tingog ug daghan nga naninggit sa makusog nga tingog tungod sa kalipay, sa pagdagi nga ang mga katawhan wala na makaila sa kalainan, sa kasaba, sa pagsinggit sa kalipay gikan sa tingog sa panaghilak sa katawhan, kay ang katawhan naninggit sa usa ka makusog nga tingog o ang kasaba nadungog ngadto sa layo. Taliwala sa dakong singgit sa kalipay, ana apay laing tingog gawas niya na. Ang kasaba o paghilak mo'y duruha kabutang nga ilang gikalibugan na nag-ingon sila, tanawan ninyo karon. Ang templo nga atong patinugon dili makatumbas sa templo nga gitukod ni Solomon. Kanang mga pulunga nakapaluyag gid kanila sa pagtukod sa ikaduhang templo nga gisugo sa Dios kanila pinaagi ni Hagay. Nakapapugnaw kana sa dakong kaikag ni Hagay sa pagpamulong niya na. Kun but mong dauton ang usa ka proyekto, ingon lamang niini ang angayon mong pagabuhaton. Gituuhan ba ninyong makahimo kamo niya ng mas labaw pa kaysa uban, dili ka mo makahimo niya na. Sa kabataan kong mga adlaw, nahinumduman ko ang mga pulong sa pipilang katigulangan sa kaharuhay sa panahon niya ng mga adlawa. Apan alang ka na ko sa magwalay kamaturan ka ng mga bahina. Kaya kung nasinatian mismo ang kalisod niya ng mga adlawa, nahinumduman ko pa ang gamay kaayo namong simbahan nga bakilid kaayo ang atubangan. O sa una kong pag-preach niya ng simbahana, isip student pastor, sa series nga evangelistic message gikan sa libro ng Revelation nga akong gikuhang teksto, akong nakita ang panalangin sa Dios niya na ug daghang kabatanunan ang naluwas niya ng mga takna. Apan paglabay sa pipilang mga katuigan, makadismaya ang balita mahatungod sa gidangatan sa pipila kanila. Nang sayangan usab niya ng panghitabo, sa kapanahuna ni Hagay, ang mga katigulangang katawhan sa Israel, mga madasigon kayo sa unang higayon sa pagtukod pag-usab sa templo, apan mibati sa pagkaluya kung pagkadismaya sa pagpadayon sa pagtukod niya na. Busa sa unsang pagiha, dumalahon sa Dios ang ingon niya ng katawhan o sitwasyon. Por lamano, sayasayan ko kamo kung sa unsang pagiha ka ng mga butanga, dumalahon sa atong simbahan kung kasimbahanan. Ang atong pagabuhaton, mag-appoint dayon kita o kumatiba aron sa pagsusin niya na sa angay pagabuhaton. Sama sa giingon sa uban, ang kumatiba o sa kagrupo ka na sa mga katawhan nga bisan sila, wala usab po'y mahimo sa ilang kagalingon nga tungod niya na magkahiusa sila sa desisyon nilang makita nga maoy maayo sa tanan. Ang uban usab na nag-ingon nga ang kumitiba usa ka grupo sa mga katawhan nga walay mahimo usab sa ilang kagalingon alang niya ng mga butanga apan gipili sa matag-usa alang sa pagbuhat sa mga butanga dili katuhan. Sulod sa pipilang katuigan kung ana-ana sa bulhaton, gituhan kong may dakong ikatabang kanato ang usa ka komitiba alang sa pagdumala sa atong mga suliran o problema. Apan, ingnon ko kamong diliingon niya na ang paagi sa Dios sa pagsulbad sa tanan, kundili yang giatubang ang matuod nga suliran o gibuhat ang masayon nga pamaagi alang niya ng tanan, mga higalag kaigsunan. O gunsa ka ng mga paagiha, higalag kaigsunan ang tukmang tubag niya ng tanan. Mao'y padayon kong ipaambit kaninyo sa surong higayon sa atong pagpadayon nining libro hagihapon sa Hagay Kapitulo 2 tungod kay wala kita igong oras ug panahon. Apan ako nang hinaot nga sa surong higayon makiguban kamo kanamo taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon nining libro ha. Dalay gyud ang Dios walay katapusan mga higalag igsunan, hinaot ka dili mo labing kawang karang tanan sa atong kinabuhi. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka na usab sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan na usab gining libruha sa Hagay Kapitulo 2. Hinaot ka din mong labing kawang katong tanan. Salamat sa imong pulong o sa imong kaayo sa matag-usa ka na mo hangtod din ng mga orasa. Ayon man sa imong grasya galoy sa matag-usa ka na mo na nangalagad ka ni mo hangtod din ng mga orasa. Hinaot ka panalanginan mo ang matag-usa ka na mo subay sa imong kabubuton o Diyos nga mahan. O kining tanan, moya kung paghangyo lamang kanimo ug kana nasubay unta sa imong kabuboton. Kining tanan na kung gyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus.